Наш сённяшні госць – палітык Мікола Статкевіч, якога ў гэтыя выходныя на кангрэсе еўрапейскага выбару ў Менску вылучылі прэтэндэнтам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю вас.
Добрый вечер.
Спадар Статкевіч, на вашую думку, якія вашыя перавагі перад іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі ад апазіцыі?
Моя перавага, мабыць, такое пытанне крышку так, як... падаецца такое в лоб і некарэктным. Цяжка казаць пра свае перавагі, але думаю, мае перавагі і добра вядомыя найперш уладзе, і гэта з'яўляецца, мабыць, маім недахопам. Я дастаткова даўно ў палітыцы і ва ўладзе ведаю, што я не саступаю ціску, я ўсё раблю да канца, недарэмна мяне ўжо двойчы пад прэзідэнцкія выбары, пад прэзідэнцкую кампанію судзілі па ўзбуджаным крымінальным справам, калі пад прэзідэнцкія выбары першага года адбылося толькі умоўнае пакаранне, і то таму, што я праз галадоўку здолеў выйсці з валадаркі, то пад выбары шостага года я ўжо апынуўся на 2 гады на хіміі. Думаю, што гэта галоўная якасць, якая зараз патрэбна кандыдату ў прэзідэнты і якой не стае, мабыць, на жаль, вялікай колькасці беларускіх палітыкаў. Шчыра кажучы, што зараз глядзіш тэлевізар, падзеі ў Іране, і сорамна за наш народ.
Спадар Статкевіч, вось вы сказалі на кангрэсе, што асноўнае патрабаванне да кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі, акрамя еўрапейскай платформы, акрамя, так бы мовіць, абіральнасці, гэта якраз здольнасць абараніць сваю перамогу ва ўмовах масавых фальсіфікацый. Але ўсё ж такі першая задача выйграць гэтую большасць, здабыць гэтую большасць людзей, незалежна ад таго, нават калі пакінуць па-за ўвагай працэдуру падліку галасоў. На вашую думку, для вас гэта рэальна ў цяперашніх умовах у Беларусі, інфармацыйнай блакады? Наколькі вы раскручаны палітык?
Что такое раскрученную политику? У него такого-то важного политику политика взяли за ногу и начали крутить над головой. У нас один раскрученный политик. Это, может быть, господа Лукашенко. А остальных треба, как скажете, раскручивать. Я думаю, что я маю тут реальные шансы, потому что усе выборы, у яких я удзельнічаў, калі яшчэ галасы лічылі, я не прайграў. Адзінае, што калі былі гульні тады з гэтай квотай 50%, я выграў выборы, але яны не адбываліся, бо прыходзілі на выборы там 49,5% выбаршчыкаў, там былі гульні са спісамі. Так што я думаю, я маю тут шансы не горшыя за любога апазіцыйнага кандыдата.
Гэта гучыць даволі песімістычна, не горшае за любога іншага апазіцыйнага кандыдата ў беларускіх умовах, крыху так песімістычна гучыць, не?
Не, чаму, я просто гэта сціпла гучыць, это ўсё ад сціпласці.
А ці маеце вы моцную каманду, бо ў беларускіх умовах сабраць 100 тысяч подпісаў даволі складана?
У мяне ёсць моцная каманда, якая ўжо сябе паказала на мінулых выбарах парламенцкіх, калі такімі можна было назваць, еўрапейская кааліцыя вылучыла 63 кандыдаты, якія падалі дакументы. Яны сабралі 107 тысяч подпісаў. А АДС сабрала недзе каля 150 тысяч подпісаў. Гэта ўвесь ресурс беларускай апазіцыі, 2,5 кандыдаты. Это так оно рэальна ёсць. Мне трошку здзіўляе тое, калі нібыта дасведчаныя беларускай палітыцы людзі кажуць, што вылучэнне Статкевіча не мела юрыдычных наступстваў, бо арганізацыі, якога вылучылі, не зарэгістраваны. Як быццам бы людзі абсалютна не ўяўляюць наша выбарчая сістэма, што ў нас партыі не вылучаюць кандыдатаў. Іх якраз вылучаюцца правды людзі, вылучае, як вы маеце, правильна сказалі, каманда, якая павінна сабраць болей за 100 тысяч подпісаў. Мы гэта ўжо ў мінулым годзе ціха і спакойна зрабілі. Чамусьці пра гэта ўсе адразу забылі, але мы не забылі, і копіі гэтых подпісаў, дарэчы, у нас ёсць база дадзеных.
Спадар Статкевіч, даволі шмат крытыкі выклікала правядзенне гэтага кангрэса еўрапейскага выбару прысутнасць на кангрэсе відавочна нецвярозых людзей. Спадар Скрабец, чыю арганізацыю гэтыя людзі прадстаўлялі, назваў гэта правакацыяй, але ці не сведчыць гэта пра слабасць арганізатараў, тое, што вось такіх людзей проста не вывелі з залі?
Справа ў тым, што розныя арганізацыі бралі ўдзел у гэтым кангрэсе. Народная, мы ўлічваючы памеры зала і мы спадзяваліся, што кажуць, дэлегацыя БНФ пасля сходу цалкам застанецца ў гэтай зале. Мы для еўрапейскай кааліцыі квота была 500 дэлегатаў. Квота народнай грамады была 250, і мы яе выбралі цалкам. Гэта ж як астатнія ўдзельнікі. Але ёсць розныя арганізацыі, палітыкі з розным досведам. Сацыял-дэмакратычная партыя «Свабода» – гэта вельмі маладая арганізацыя, шмат неправерных людзей. І яны, безумоўна, кажуць, паддаліся на правакацыю. Паддаліся на правакатараў, яны ўключылі свае спіскі правакатараў. І гэта былі відавочна правакатары, бо я на свае вочы, калі выходзіў з пачаткам з гэтага палаца, он вельмі здзівіўся, што стаіць купка маладых людзей, там без закускі, з гарлавіны там п'юць гарэлку, давяцца, як быццам ім там загадалі прыняць гэта перад тым некуды ісці. Яшчэ п'яныя людзі, яны нікуды, незвычайна выпіўшыя людзі садзяцца ў куточак, а не садзяцца наперадзе. Бо у нас нават заўсёды, калі зала поўная, за супраць прэзідыума, і гэта на фотаздымках, дарэчы, на сайце Радыё Свабоды нават відно, заўсёды ёсць такіх трохкутнічак пусты, таму што людзі баяцца ў нас садзіцца наперадзе, таму што іх здымаюць, яны з'яўляюцца, іх фотаздымкі ў газеце, а потым іх з працы звальняюць. У нас Алеся Станкевіча пасля кангрэса 5-го года, калі яго фотаздымак з'явіўся ў Белгазеце, зволілі з працы, напрыклад. А тут гэтыя людзі не баяцца, і чамусьці зачапляюць менавіта журналістаў. Гэта відавочная правакацыя. Але калі ўявіць, што прыйшлі магутныя хлопцы, так, узялі б, закруцілі і павалаклі, гэта было яшчэ горш, на мой погляд. Тады падняўся плямант аб недэмакратычнасці кангрэсу. Я іх прымусіў замаўчаць і сядзець ціха, але прымусіць іх не імітаваць, што іх там галовы на плечах не трымаюцца і падаюць на мок, гэта ўжо, кажуць, не в сілах.
Але гэта была імітацыя, на вашу думку?
Так, гэта была безумоўная імітацыя, гэта была гульня. Спачатку абразілі журналістаў, а потым пачалі ім пазіраваць. Гэта была правакацыя, але я здзіўляюся, што кангрэс, на які сабралася там больш за 600 дэлегатаў, падаўляючая большасць якіх, як кажуць, годныя, смелыя, мужныя людзі, усе зацыкліліся на гэтых некалькіх, скажам так, нібыта п'яных ці там сапраўды там выпівалі для гэтага правакатара. Я думаю, што трэба зважаць больш на вынікі кангрэса, а кангрэс паказаў, што сапраўды ёсць каманда, настроена дастаткова рашучая, не зборная салянка, калі хто быў у гэтай зале, ён адчуваў і атмасферу. А гэта была атмасфера єднасці і рашучасці. Я такія речі выдатна адчуваю, тому я вельмі усцешаны вынікамі гэтага кангрэсу.
Спадар Статкевіч, вы закідалі Александру Мілінкевічу, кандыдату ад апазіцыі на мінулых выбарах у 2006 годзе, што ён тады не здолеў абараніць, скажам, вынікі, не здолеў супрацьстаяць фальсіфікацыям, не скарыстаў пратэснага патэнцыялу людзей. Але ж ёсць, напрыклад, прыклад Александра Казуліна, які ішоў разам з іншымі ўдзельнікамі пратэсту тады 25 сакавіка на спецпрыёмнік на Крэсціна, і тады ён быў арыштаваны і правёў доўгі час у турме. На вашую думку, ці была ў Мілінкевіча магчымасць тады для перамогі, ці ўсё ж такі ён проста рэалістычна ацаніў сітуацыю тады?
Я думаю, што калі кандыдаты заклікаюць людзей у 20:00 прыйсці на Кастрычніцкую плошчу, а один из них проходит праз гадзіну, а другі праз полторы гадзіны туды, то гэта просто, якое б это слово падкарэктне абраць. Гэта просто, мабыць, несумленна. А тут нават просто пра гэта варта пагаварыць. Як так можна рабіць? І яшчэ, не справа чалавека, які падняўся на барацьбу, заявіў, што ён пойдзе до канца, не пашкадаваўшы жыцця, лічыць шансы. І хоць што, якая ось співає там одна російська співачка, хоч будь чи не будь, діла хоч що-небудь. Ніяких діянь зроблено не було. І ще, адкуль ми ведаємо, що там стіна така моцна? Ми що її поспробували? Це стіна з людей, таких же білорусів, повірте. якія з усімі са сваімі страхамі, комплексамі, асцярожнасцямі і гэтак далей. І ўся гэта сцяна, сілавіковая мае на ўвазе, у ноч выбараў, толькі ў гэту ноч яна хістаецца. Вы бачылі там, колькі хадакоў было ў мяне, мяне ж там за месяц да выбараў на хіміі перасталі выпускаць спакой, а не глядзячы, што там краты, відэакамера і два афіцэры міліцыі кругласутачна сядзелі і разглядалі мяне. Так от, куча народу, начальнікаў якіх, сачылі за хімі, як мяне ахоўваюць. Усе яны былі ў тую ноч у мяне і расказвалі, які я цудоўны чалавек. А тое, што адбылося 25 сакавіка, гэта, даруйце, ўжо іншая эпоха. Одна палітычная эпоха выбараў скончылася, у той момант, як Ермошына аб'явіла лічбы, тады ўжо позна піць баржомі. А 25 сакавіка, то ўжо даруйце наступны перыяд, такая царства Александра Горыча. І што там, там ўжо все адбываецца па іншых сцэнарах. І, дарэчы, уся тая цаглінкі этой сцяны, якія хісталіся ў ноч 19-го, 25-го просто, баючыся, каб не разгледзелі іхнія хістанні, вельмі жорстка даказвалі адданасць. Хаця, здавалася б, там не ідзе гэта некалькі тысяч людзей па тратуарах у бок ад цэнтра горада. А гаворка ідзе пра іншае. 19-го сакавіка сапраўды ад кандыдата патрэбна было б звыш рашучасць. Я правёў масу дэманстрацый і кажу, гэта непараўнальна.
Зразумела. Спадар Статкевіч, я выбачаюся.
Якраз мы не бачылі ні ў чого, ніякай нават спробы. Я вельмі здзіўляю намер Александра Владимировича знову ісці на выбары. Мы яго падтрымалі, Европейская коаліцыя. Нашымі 100 галасамі ён атрымаў перавагу і выйграў у Лябецькі гэтыя 8 галасоў, бо мы не ведалі пра яго. Мо ён і сам пра сябе не ведаў. Але пасля 19-го ён павінен ведаць. І мы пра яго ведаем, што ён, ну, добры чалавек, але не па тых справах.
Вашая пазіцыя зразумела. Я хачу проста задаць апошняе пытанне.
Патлумачце мне.
Я хачу задаць вам апошняе пытанне, крыху не звязанае з гэтым. Вы сказалі пра новую эпоху. Візіт сённяшні Беніты Ферэра-Вальднер і сустрэча яе з Александрам Лукашэнкам, гэта, у прынцыпе, сведчанне змену адносінаў, якія ўжо апошнія месяцы адбываюцца паміж беларускімі ўладамі і Еўропай. На вашую думку, у цяперашнім пацяпленні гэтых адносінаў больш плюсоў ці мінусаў для Беларусі?
Для самой Беларусі, безумоўна, больш плюсоў. Гэта відавочна. Гэта вымушанае пацяпленне з боку нашых уладаў, бо яны, зразумеўшы, мабыць, яны крызіс свой эканамічны, зразумелі яшчэ да таго, як ён зрабіўся сусветным фінансавым. І таму яны пашлі на сустрач, яны выпусцілі палітвязня, у тым ліку Казуліна, які асабістым ворагам Лукашэнкі з'яўляецца. Яны ў рэшце-рэшт не прызналі Асецію і Паўднёвую Асецію і Абхазію, што зрабілася па сутнасці выклікам Расіі. Яны пачалі гэтую гульню, яны маюць некія прэферэнцыі, але самае галоўнае, што Беларусь сапраўды пачала рухацца ў той бок. І гэта вельмі важна. І, дарэчы, ўлада мусіць хаця б некія сімвалічныя крокі рабіць, мусіць сцішаць рэпрэсіі. Яна іх не перапыняе, але сцішае. І ў мяне ёсць, я думаю, шансы на гэты раз нарэшце, ў трэці раз хаця б паўдзельнічаць у гэтых прэзідэнцкіх выбарах, а не апынуцца зноў дзе-небудзь там на зоне ці ў рахіміі.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў палітык Мікола Статкевіч.